valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë të nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton për gjendjen në Kosovë. Euleksi demanton pohimet për deklarimin e Kermabos për zbatimin e ligjeve serbe në veri të Kosovës. Policia Kosovës ka penguar hyrjen e një delegacioni tjetër serb në territorin e Kosovës. Në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni ballafaqohen Gjorgj Ivanov dhe Lubomir Frçkovski. Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara duhet të kenë strategjinë daljes nga Afganistani. Për këto dhe zhvillime të tjera më ollësisht në vazhdim fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
New York, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka filluar seancën për Kosovën. Në mbledhje do shqyrtohet raporti i sekretarit të përgjithshëm të organizatës botërore Ban Ki-moon për punën e misionit të UNMIK-ut, të cilin sot do ta përfaqësoj shefi i misionit Lamberto Zanier. Kosova përfaqësohet nga ministri i jashtëm Skënder Hyseni, ndërsa Serbia nga presidenti Boris Tadić. Para nisjes në New York, Hyseni i tha radios Evropa e Lirë se do të kërkojë shuarjen e misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Konçul, policia e Kosovës ka penguar hyrjen në Kosovë të një delegacioni serb që përbëhej nga kryebashkiaku i Beogradit Dragan Gjilas dhe Mlađan Đorđević, këshilltari presidentit serb, të cilët ishin nisur për një vizitë në Kamenicë. Policia tha se ndalesa është bërë për shkak se nuk është respektuar procedura e hyrjes në Kosovë. Đorđević ndërkaq ka deklaruar se përfaqësuesit e misionit e Uleks në vendkalimin kufitar Konçul u kanë thënë atyre se nuk janë kompetent për rastin dhe se ndodhen aty vetëm për të mbikëqyrur situatën. Bern, autoritetet e Zvicrës prej 1 prillit nuk do të pranojnë më kërkesa për azil politik nga shtetasit e Kosovës dhe të Serbisë, të cilat janë radhitur në listën e vendeve të sigurta. Në komunikatën e autoriteteve zvicerane thuhet se kriteret për përfshirjen e shteteve në këtë listë janë respektimi të drejtave të njeriut dhe zbatimi i konventave ndërkombëtare në fushën e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjes së refugjatëve. Shkup, vëzhguesit perëndimor tha se zgjedhjet e djeshme në Maqedoni plotësuan shumicën e standardeve. OSB-ja tha se votimet nuk u shoqëruan me incidente të cilat vjet i lanë në hije zgjedhjet parlamentare, por OSB-ja gjithashtu tha se ka pasur parregullsi procedurale dhe se procesi i numërimit të votave është vlerësuar si pak pozitiv. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale garojnë kandidati VMRO-DPMNE-s Gjorgj Ivanov dhe ai Lidhjes Socialdemokrate Lubomir Frçkovski. Washington, sekretari amerikan i Thesarit Timothy Geithner e ka bërë publik planin për blerjen e aseteve toksike duke i shfrytzuar fondet e qeverisë dhe bankën qendrore në mënyrë që të joshet kapitali privat. Sipas programit publik dhe privat të investimeve do të blihen borxhet e këqija, të cilat ishin rrënja e krizës financiare. Investitorët e kanë mirëpritur lajmin i cili u pasua me rritjen e vlerës së aksioneve në Evropë dhe Azi. Bruxelles, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s sot do ta diskutojnë rishqyrtimin e strategjisë amerikane për Afganistanin. Përfaqësuesi special amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin, Richard Holbrook, u takua me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jabdrop Skefer, para takimit të 26 ambasadorëve të aleancës. Nuk janë bërë publike njoftime tjera për takimin. Kabul, një zyrtar afgan tha se luftëtarët taliban kanë vrarë 8 oficer policie në rajonin kufitar me Pakistanin. Ndërkohë trupat e NATO-s thanë se kanë vrarë një udhëheqës të kryengritësve dhe 9 bashkëluftëtarë të tij në provincën jugore Helmand. Aleanca tha se Maulavi Hasan ishte i ndërlidhur ngushtë me sulmet vetvrasëse dhe shpërthimet. Bagdad, një mjet shpërthyes ka vrarë të paktën 5 njerëz dhe ka plagosur 12 të tjerë në perëndim të Bagdadit. Ky është shpërthimi i dytë këtë muaj në paralagjen Abu Ghraib, e banuar kryesisht me arab sunit. Më 10 mars, një sulmues vetvrasës shkaktoi vdekjen e rreth 30 njerëzve në zonën e njëjtë. Sërish Bagdad, presidenti i Turqisë mbërriti në Bagdad në vizitën e parë të këtij lloji në 3 dekada. Abdullah Gül pritet të diskutojë me homologun irakian Jalal Talabani dhe kryeministrin Nuri al-Maliki çështjen therrëse të kryengritësve kurdë dhe temat e tregtisë. Gül është shefi i parë i shtetit turk që viziton Irakun fqinj në 33 vitet e fundit. Bjut, Shtetet e Bashkuara, të paktën 17 persona e kanë humbur jetën mbrëm në një fatkeqësi ajrore në shtetin amerikan Montana. Shërbimi federal për aviacion tha se aeroplani kishte fluturuar nga qyteti Orville në Kaliforni, ndërsa u rrëzua afër aeroportit në Bjut në shtetin Montana. Njoftohet se shumica e viktimave kanë qenë fëmijë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si dëgjuat në hapje të edicionit, Këshilli i Sigurimit sot debaton për Kosovën. Autoritetet në Prishtinë presin që Këshilli i Sigurimit të njehë realitetin e ri në Kosovën e pavarur dhe të jap fund misionit të UNMIK-ut. Përfaqësues të qeverisë dhe ata të opozitës vlerësojnë se UNMIK-u nuk mund të funksionojë më në Kosovë. Kronike Zjadin Gashit.
Institucionet dhe përfaqësuesit politik të Kosovës presin nga Këshilli i Sigurimit të miratojë kërkesën kosovare për t'i dhënë fund misionit të UNMIK-ut. Sipas përfaqësuesve në Prishtinë, administrata e Kombeve të Bashkuara ka luajtur një rol të rëndësishëm që nga qershori vitit 1999 dhe këndej, por tash në Kosovën e pavarur dhe në kohën e pranisë së misionit të EULEX-it, UNMIK-u dhe rezoluta 1244 shihen si të tepërta për rrethana të reja të krijuara. Zëllonas i presidentit të Kosovës Xhavit Beqiri vlerëson se në rrethana të reja në Kosovë, UNMIK-u nuk mund të funksionojë pasi që janë institucionet vendore ato që duan ta udhëheqin dhe marrin në duart e tyre fatin dhe të ardhmen e Kosovës.
Presidenti Sediu disa herë ka bërë thirrje që misioni i UNMIK-ut të përmbyllet si një mision i suksesshëm, i cili ka bërë punë të rëndësishme në Kosovë, mirë për rrethanat e reja në Kosovë, sidomos pas pavarësimit të Republikës së Kosovës dhe njohjes së gjerë ndërkombëtare të saj, janë të reja dhe kërkojnë që institucionet e vendit të marrin përgjegjësit veta, në duart e veta dhe të vendosim për fatin në të ardhmen e vendit.
Edhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thot se UNMIK-u është dashur që nga shpallja pavarësisë ta konsiderojë të përmbyllur misionin e vet në Kosovë. Sipas Ramush Haradinajt, Organizata e Kombeve të Bashkuara mund të ruajë një prezencë në Kosovë, por pa përgjegjësi ekzekutive dhe administrative.
Ne jemi deklaruar me kohë se UNMIK-u me 17 shkurt 2008 ka përmbyllur misionin e vet. Është përkeqarje pse vazhdon me ngjë gjendja e tillë çfarë është. Duhet ta përmbyllë misionin të formës çfarë ka pas. Rasa KB-ja ka interesim në përcjellje zhvillime në Kosovë, me ndonjë prezencë monitoruese ose me ndonjë prezencë të ekspertizës saktum, ne jemi presin që sesionojmë këtu në antarë, në qenë antarë e KB-s. Në mbledhë e qitë sigurimit, me ndonjë qa shmije që definitivisht po prezentohet situata e re në Kosovë.
Po ashtu edhe qeveria e Kosovës pret që vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit ta kuptojnë rëndësinë e shfuqizimit të rezolutës 1244. Zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi thotë se shfuqizimi kësaj rezolute nuk e implikon misionin e EULEX-it, i cili po ashtu është vendosur në Kosovë mbi bazat e kësaj rezolute, pasi që misioni i Bashkimit Evropian sipas tij është ftuar nga Prishtina zyrtare dhe ka miratimin e Bashkimit Evropian.
Më mira do të ishte që rezoluta 1244 të abrogohej apo të zaventohej nga një rezolutë tjetër e re, por si do qoftë vlera e saj tashmë absolutisht është inekzistente, sepse realitetin në teren është krejt tjetër. EULEX-i është këtu me ftesën institucioneve të Kosovës. Mandati i EULEX-it buren nga plani i përbashkët i veprimit i Bashkimit Evropian dhe nga Kushtetuta Republikës Kosovës.
Kërkesa kosovarëve për të dhënë fund UNMIK-ut shprehet përmes ministrit të jashtëm Skënder Hyseni, i cili përfaqëson Kosovën në sesionin e Këshillit të Sigurimit. Kjo është potencuar edhe në raportin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, i cili thotë se Prishtina insiston në fundin e UNMIK-ut dhe mos zbatim në rezolutës 1244 për të dhënë hapësirë funksionimit të shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
EULEX-i ka demantuar mediat serbe që kanë cituar kreun e këtij misioni Iv de Kermabot, këtë thënë se EULEX po shqyrton mundësinë e aplikimit të ligjeve serbe në veriun e vendit. Megjithatë, disa deputetë të Kosovës besojnë se EULEX-i vërtet po zbaton ligjet serbe. Kronika Albana Isufit.
Zëdhënësi i EULEX-it Kristof Lamfalusi ka thënë Radios Evropa e Lirë se ajo që ka deklaruar Kermabot gjatë vizitës në Beograd është larg të thënit se ligjet serbe duhet të aplikohen në veriun e vendit. Megjithatë, ligjet aplikueshme mbesin një problem në vete për misionin evropian në Kosovë. Derisa institucionet e Kosovës insistojnë që të përdorin vetëm ligjet që burojnë nga Kushtetuta e Kosovës, zyrtarët e EULEX-it preferojnë të heshtin dhe të mos deklarohen qartë në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë, ligjvënësit kosovar nuk din sakt se çfarë ligjësh po aplikon EULEX-i. Nahet Hasani nga grupi parlamentar i PDK-s beson se misioni evropian është duke lëshuar pe dhe në veri po aplikon ligjet serbe.
Po ligjet serbe në veri janë aplikuar dhe deri më tani janë të aplikueshme edhe nga ana e UNMIK-ut.
Riza Smaka, deputet nga radhët e Aleancës Kosova e Re, njëherë është ekspert për çështje ligjore, thotë se EULEX esencialisht deri më sot po vazhdon politikën e UNMIK-ut.
Do të thotë realiteti është ky, si sipas banit Do të thotë un miku është ai që duhet të jetë institucion valid, legal, ndërkombëtarisht i instaluar në Kosovë, ndërsa ai Uleksi nuk e ka mbështetjen e Këshillit Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, për atë do duhet të ishte i subordinuar, si, do të thonë interpretimi i diksionit të ban Kimonit apo jo. Edhe kësisoj, dhe më thënë, deri me tash, dhe më thënë, ashtu dhe po veprohet ajo hierarki. Unë miku një, e Uleksi dy.
Ligjvënësit kosovarë thonë se kanë kërkuar që në Kosovë të gjejë zbatim vetëm kushtetuta. Si pas Nahet Hasanit, kjo nuk është duke u zbatuar në praktik.
Ne kemi kërkuar vazhdimisht edhe si kuvend, edhe si grup parlamentar i Partisë Demokratike, por edhe si qeveri, që edhe nga kryeministri, edhe nga presidenti, që të kërkojnë nga Uleksi, që vetëm kushtetuta e Republikës Kosovës dhe ligjet e Republikës që dalin nga kushtetuta të zbatohen në Kosovë në gjithë territorin e saj.
Në anën tjetër, Riza Sma ka thotë se aplikimi ligjeve nga ana e Uleksit është politizuar.
Këtu është çështje politike, natyrisht, ka kompromise jo parimore, inkonsistente, se politika kthehen e ka shpirt, e ka, do të thënë, pa drejtësinë. Po e ka oportunitetin, a si pas drejtësisë, si pas legalitetit, Uleksi do duhet të ushtonte monitoringun edhe mentoringun, ndërsa të aplikonte natyrisht aktet ligjore të miratuara në konformitet me propozimin e zotëria asistarit.
Kreu i misionit evropian për sundimin e ligjit Ivde Kermabo ka pranuar se Euleks në Kosovë vepron në bazë të rezolutës 1244. Ekspertët për çështje ligjore thonë se kjo situatë konfuze do vazhdoj deri në kohën sa nuk shfuqizohet 1244-shi. Ndërkohë, me kornizat e ndryshme ligjore në fuqi, shndërrimi i Kosovës në një shtet ligjor për të cilin lypset ndihma e Euleksit, sipas ekspertëve, duket i ati largët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkëpunimi ndërmjet mekanizmave të sigurisë të shteteve të rajonit sipas pjesëmarrjes të konferencës rajonale të policisë që po i zhvillon punimet në Prishtinë është apostrofuar si parakushte për të arritur progres në fushën e sundimit të ligjit në këto vende. Qeveria e Kosovës shprehet e gatshme për bashkëpunim në këtë drejtim edhe me vendet që nuk i kanë njohur pavarësinë e saj. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Lufta kundër krimit të organizuar, kontrabandës, terrorizmit dhe dukurive të tjera negative që sfidojnë sundimin e ligjit në Kosovë mund të arrihet vetëm përmes një bashkëpunimi rajonal ndërmjet vendeve të Ballkanit. Kështu u tha në konferencën e parë rajonale të shefave të policisë, e cila u mbajt në Prishtinë me qëllim të ndërtimit të kapaciteteve të policive në rajon. Qeveria e Kosovës u zotua se do të jetë gatshme për një bashkëpunim me të gjitha vendet e rajonit, duke marrë pjesë në nisma të ndryshme që kanë për qëllim ruajtjen e stabilitetit, siç thuhet, dhe avancimin e sundimit të ligjit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi theksoi se bashkëpunimi edhe me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, si dy vende që akoma nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës, do të jetë i domosdoshëm në këtë drejtim.
Lufta kundër kontrabandës, kundër korrupsionit, kundër dukurive negative, kundër ekonomisë formale, kundër terrorizmit është pjesë edhe vendeve që ende nuk i kanë njohur pavarësinë, edhe Bosnës edhe e Serbisë, janë në proces të vendisimit për njohjen e Kosovës shtet, prandaj në kuadër kësaj, edhe pse ende nuk i kanë ndonjë njohje reciproke, qeveria e Republikës së Kosovës, shteti i Kosovës ka vullnet që të bashkëpunojnë këtë drejtim me këto vende.
Suksesi në luftën kundër krimit të organizuar në Kosovë, sipas ministrit të punëve të brendshme Zenon Pajaziti, do të ishte më i madh, po që se Kosova do të merrte pjesë në nisma të ndryshme rajonale, si në thash të quajturën Front X, në Këshillin për Bashkëpunim Rajonal në Sarajev dhe të tjera. Ministri Pajaziti sqaroi punën e ekzekutivit kosovar në luftën kundër krimit të organizuar, e cila, siç theksoi ai, do të vazhdojë të jetë prioritet në punën e qeverisë në Kosovë.
Në këtë kuadër, qeveria jon ka mandatuar Ministrinë e Punëve të Brendshme për hartimin e politikave strategjike me qëllim të adresimit të kërcënimeve të sigurisë nacionale. Tashmë jemi në finalizim të hartimit të strategjisë kundër krimit të organizuar dhe asaj kundër terrorizmit, që do të adresojmë këto kërcënime në nivel vendi dhe atë transnacional.
Mirpo, ekspertët për çështjet të sigurisë në Prishtinë vlerësojnë se mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha shtetet e rajonit vështirëson bashkëpunimin në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar. Eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi sqaron mendimin e tij.
Mosnjohja e statusit të Kosovës edhe ajo pendon në këmbimin e mirëfill të informata apo edhe në një memorandum mirëkuptimit apo të bashkëpunimit në luftimin e krimit të organizuar të vendeve Shqinje apo në rajon.
Konsideroi Ibishi, i cili sugjeroi se institucionet kosovare duhet të kalojnë barrierat e bashkëpunimit, siç i quan ai, përmes bashkëpunimit të mekanizmave ndërkombëtar të sigurisë në Kosovë me vendet që nuk e kanë njohur Kosovën. Angazhimi i misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX, sipas Ibishit, mund të jetë ndihmues në këtë drejtim. Ndryshe, sundimi i ligjit në Kosovë, sipas ekspertëve, vazhdon të jetë sfidë, sikurse për mekanizmat vendor, po ashtu dhe për ata ndërkombëtar të sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet kosovare dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se pikat kufitare ku zhvillohet më së shumti kontrabandimi i mallrave janë në veri të Kosovës. Hapësira për zhvillimin e ekonomisë ilegale sipas tyre po ndikon negativisht te bizneset kosovare dhe në buxhetin e konsoliduar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Nëse do të kishte një kontroll të duhur në të gjitha pikat doganore, të hyra doganore do të rriteshin dhe nuk do të kishte fare kontraband, lërsojnë përfaqësues të bizneseve kosovare. Ata thonë se duhet të bërë kontrollimi edhe i rrugëve tjera alternative, siç janë rrugët anësore të pikave kufitare, pasi që mundësitë për kontrabandim të mallrave janë shumë të mëdha. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se mundësitë janë shumë të mëdha për kontraband të mallit edhe përmes vijave hekurudhore, Leshak, Leposavish dhe Zveçan.
Kosovë është mundësi e mirë që të zhvillohet kontrabanda sepse nuk është në nivelin e duhur e tërë kufiri i Kosovës i kontrolluar.
Zoti Shahini thekson se hapësira e mjaftueshme për zhvillimin e ekonomisë ilegale ndikon negativisht në bizneset kosovare si dhe në buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Shqetësuese në këtë aspekt, sipas Shahinit, është fakti se nëse malli arrin nga Serbia në veri të Kosovës për shkak të interesave të individëve të caktuar, atëherë ky mall shumë lehtë mund të mbulojë edhe tregun kosovar. Pa ju nënshtruar fillimisht ndonjë kontrollin për cilësinë e mallit. Sipas tij, mallrat të cilat hyn në Kosovë, të cilat nuk i nënshtrohen asnjë kontrollimi përveç që konsiderohen ilegale, ato mund të rrezikojnë edhe shëndetin e qytetarëve për shkak se shumë prej tyre janë me afat të skaduar. Ndërkësh zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thotë se mallrat të cilat kontrabandohen më së shumti janë mallrat të cilat kanë edhe aksizë, pasi që përfitimet nga kontrabandimi këtyre mallrave është më i lartë.
Përgjithsinë Kosovë ka rrugë shumë të për kontrabandim për shkak se kemi një kufi i cili shtrihet përmes tokës. Edhe kjo mundson kontrabandistët edhe rrugë sekondare që i përdorin. Për moment kontrabandimi më i madh bëhet përmes pjesës veriore të Kosovës.
Sa i përket humbjeve që mund të shkaktohen nga kontrabandimi i mallrave, zoti Stavilevci thosë që nga vendosja e Uleksit ka pasur një ulje relativisht të madhe.
Vendosja e Uleksit në dy pikat veriore ka pasur ndikim se ky ndikim është drejt më shumë në statistikat, respektivisht në mbledhjen e taksave doganore të cilat kanë shënuar rritje prej regionit Mitrovicës.
Ndërkësh udhëheqësi i Aleancës Kosovare të Biznesit, zoti Shahini, thotë se Uleksi është vendosur aty vetëm që të evidentoj, po asesi që të marrë masa ndaj kësaj dukurie.
Nëse mendon dikush se në të ardhmë të shpejt aja evidencë do të plotfuqizohet, unë dyshoj se aja do të ndodhë. Dhe aja një ditë do të zbarë të vërtetën.
Ndryshe, ekonomia ilegale është rritur me ritëm shumë të shpejt në Kosovë dhe kjo ekonomi dita ditës po shënon në rritje, që në masë të madhe pengon dhe shregullon tregun kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët ligjor në Prishtinë thonë se edhe me tutje nuk ka zbatueshmëri të ligjeve në Kosovë. Ata konsiderojnë se kjo gjendje është krijuar pasi që institucioneve u mungon gatishmëria politike për forcimin e tyre. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi thonë se ligjet kanë filluar të zbatohen. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Edhe 9 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, shumë nga ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës nuk po zbatohen në vend, thonë ekspertë ligjor. Kjo gjendje e krijuar sipas tyre vjen si pasojë e mos funksionimit të kapaciteteve të plota institucionale. Këtë mendim e ka dhënë Kujtim Kërveshi, ekspert për çështjet e legjislacionit.
Mungesa e institucioneve, numër 1, mungesa e kapacitetit për të zbatuar legjislacionin, sepse shumica e ligjeve kërkojnë një administratë efikase dhe një sistem administrativ dhe ekzekutiv për të administruar zbatimin e ligjeve. Ka një zinxhir që është ekzekutiv qeveri dhe zinxhiri tjetër i cili është i pavarur, që është zinxhiri i gjyqësorit. Vetëm këto të dyja në bashkëpunim mund të rrisin nivelin e zbatimit të legjislacionit në Kosovë. Ndërsa ndërsa roli i parlamentit është të monitorojë.
Edhe eksperti tjetër ligjor Ismet Saliu thotë se aktualisht në Kosovë nuk ka zbatueshmëri të duhur të ligjeve.
Është një perceptim dhe konstatim i përgjithshëm se nuk janë duke zbatuar si duhet edhe sa duhet ligjet. Përgjithsi, posaçërisht nuk janë duke zbatuar në pjesën e verit të Kosovës. Kjo është një problem shumë i madhë. Kjo shkakton pasiguri, shkakton padrejtësi, shkakton dëmtimin e bugjetit, shkakton pabarazi, shkelin e lirive dhe të drejtave të njerëzit.
Zoti Saliu vlerëson se ligjet në Kosovë nuk po zbatohen për faktin se deri më tash nuk ka një gatishmëri institucionale.
Shkaqet të cilat kanë kontribuar në mos zbatimin e duhur të ligjet në Kosovë janë të shumë fishta, në radhë parë për shkak të mos konsolidimit të organeve të pushtetit, neglizhencës së tyre dhe mungesës së vullnetit politik përgjithësi.
Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore: ligjet e aprovuara në Kuvendin e Kosovës së bashku me Kushtetutën e Kosovës si aktin më të lartë juridik të shtetit, disa ligje të ish Jugosllavisë, si dhe disa rregullore të UNMIK-ut, të cilat ende nuk janë zëvendësuar me ligjet e Kosovës. Ekzistimi i këtyre kornizave ligjore duket se ndërlikon edhe mëtej orientimin e Uleksit në gjykatat në veri të Kosovës, meqenëse serbët lokal atje thonë se nuk do t'i nënshtrohen ligjeve që burojnë nga Kushtetuta e Kosovës. Komisioni për legjislacion dhe gjyqësi i kuvendit ka parashikuar që gjatë këtij viti të monitorojë zbatimin e ligjeve. Baru Hyseni është kryetari i këtij komisioni.
Në përgjithësi mund të themi se çështja e zbatimit të ligjeve ka filluar nga vet fakti që kemi marrë edhe ne një angazhim që ligjet ti monitorojmë. Dhe natyrisht nëse hasim në defekte, atëherë do të kërkojmë prej sponsorizuesve dhe natyrisht në shumicën e rasteve edhe ne si komisione ti ndryshojmë ato amandamente apo në paragrafe të cilat nuk po zbatohen në praktik. Mund të themi se ekziston një problem rreth zbatimit të ligjeve në praktik. Po, jemi në rrugë të mbarë që dita ditës këto ligje aty ku ka pengesa të eliminuan.
Neni, 145 i Kushtetutës e Kosovës parashet që legislacioni i aplikueshëm në ditën e hyrjes në fuqi të Kushtetutës të zbatohet për aq sa të jetë në pajtueshmëri me Kushtetutën, derisa të mos shfuqizohet, zëvendësohet ose të amandamentohet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasën një kronikë nga Shkupi, kandidati VMRO-DPMNE-s Gjorgje Ivanov dhe ai i Lidhjes Socialdemokrate Lubomir Frëshkovski kanë fituar numërin më të madh të votave në zgjedhjet e djeshme presidenciale në Maqedoni, por të pamjaftueshme që të zgjedhen president në raundin e parë. Rrjedhimisht ata do të ballafaqohen në rrethin e dytë për të përcaktuar fituesin. Kronik Jusuf Kadriut.
Presidenti i ri i Maqedonisë do të dihet në rrethin e dytë të zgjedhor që do të mbahet pas dy javësh, ndërsa do të garojnë kandidati i VMRO-DPMNE-së Gjorgji Ivanov dhe ai i Lidhjes Socialdemokrate në opozitë Lubomir Frëçkovski. Kështu ka bërë të ditur Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, duke e publikuar rezultatet e zgjedhjeve të djeshme presidenciale nga përpunimi i mëse 94% e vend votimeve.
Kandidatot za predsjatel në Republika Makedonia pod redem broj 4, Gjorgje Ivanov.
Kandidati për president i VMRO-DPMNE-së Gjorgji Ivanov ka fituar 35.06% të votave, kurse kandidati për president i Lidhjes Socialdemokrate Lubomir Frëçkovski 20.24%. Në vend të tretë ndodhet kandidati i Partisë Shqiptare Demokracia e Re Imer Selmani, i cili në zgjedhje ka marrë 14.99% të votave, kurse shumë pranë tij në vendin e katërt ndodhet kandidati i pavarur për president Lube Boshkovski, i cili ka fituar 14.87% të votave. Kandidati i Partisë Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim Agron Buxhaku ka fituar 7.51% të votave, kurse në vendin e parafundit ndodhet kandidati i Partisë Liberal Demokrate Nano Ruzhin me 4.05%, kurse në vendin e fundit kandidati i Partisë Demokratike Shqiptare në opozit Mirushe Hoxha me 3.9% të votave. Këto të dhëna i publikoi kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksandr Novakovski. Ai i publikoi edhe të dhënat sa i përket të zgjedhjeve lokale, të cilat gjithashtu u mbajtën dje paralelisht me ato presidenciale.
Rezultatet e votimit za gradonaçallnik.
Nga 84 komuna sa ka Maqedonia, në rrethin e parë janë zgjedhur 32 kryetar të komunave, kurse të tjera do të zgjidhen në rrethin e dytë, që do të mbahet më 4 prill. Nga Partitë Shqiptare vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar 7 komuna, kurse partitë tjera shqiptare as një komunë. pra komuna tjera janë fituar nga Partit Macedonase. Në rrethin e 20 zgjedhor, gara do të përqendrohet në komunat më të mëdha shqiptare si në Tetovë, Gostivar, ku mes tyre garojnë kandidatët shqiptar, dhe në Stru, ku përballë kandidatit të BDI-s Ramiz Merko, gjendet kandidati i Partisë për Ardhmëri Evropiane Fiat Sanofski i komunitetit Torbesh. Në zgjedhjet e djeshme sipas Komisionit Qytetror Zgjedhor, në votime ka dalë 55% e tërë trupit të përgjithshëm votues, ndërsa i tërë procesi zgjedhor sipas KSZ-s ka kaluar në atmosferë të qetë dhe demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Barack Obama ka thënë se strategjia dalse e Shteteve të Bashkuara do të jetë pjesë e politikës së re gjithëpërfshirëse së amerikane për Afganistanin dhe Pakistanin. Korrespondenti i Radios Evropa Lir Ron Sinovic u bën një vështrim vërejtjeve të presidentit Obama dhe detajeve të draft strategjisë që janë bërë publike.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se thirrja e tij për dërgimin e trupave shtesë në Afganistan duhet të jetë pjesë e strategjisë gjithëpërfshirëse, e cila ka komponenta ushtarak, ekonomik dhe diplomatik. Obama tha se plani i ri duhet fokusohet edhe në Pakistan dhe të përmbajë një strategji dalse për trupat amerikane të stacionuara në Afganistan. Obama i bëri këto komente për televizionin amerikan CBS.
What we can't do is think that just a military approach in Afghanistan is going to be able to solve our problems. So what we're looking for is a comprehensive strategy and there's got to be an exit strategy.
Ajo që nuk mund të bëjmë është që vetëm me qasjen ushtarake në Afganistan të përpiqemi të zgjidhim problemet tona. Prandaj jemi duke kërkuar një strategji gjithëpërfshirëse, por duhet ketë edhe një strategji dalse, tha Obama, i cili pritet që gjatë javës të shpallë strategjinë e administratës për luftimin e militantëve në Afganistan. Këshilltarët civil dhe ushtarak kanë rekomenduar se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara në rajon duhet fokusohen në një prioritet kryesor. Obama tha se duhet një varg ndryshimesh për të arritur këtë.
Making sure that Al-Qaeda cannot attack the US homeland and US interests and our allies. That's our number one priority.
Duhet të sigurohemi që Al-Qaeda të mos mund të sulmoj territorin e Shteteve të Bashkuara, si dhe interesat tona dhe të aleatëve tanë. Ky është prioriteti numër 1. Në kuadër të kësaj, duhet bërë edhe shumë gjëra tjera. Të rrisim kapacitetin ekonomik në Afganistan dhe të përmirësojmë përpjekjet tona diplomatike në Pakistan. Mund na duhet qasje më rajonale e diplomacisë apo koordinim më efektiv me aleatët tanë. Por, nuk duhet harrojmë se misioni ynë qendror është po ai mision të cilin e ndoqëm pas 11 shtatorit 2001, tha presidenti amerikan. Përfaqësuesi special i Obamës për Afganistanin dhe Pakistanin, Richard Holbrooke, tashmë disa muaj po punon për të ndihmuar hartimin e strategjisë së re. Të shtunën na zbuloi se draft plani parashë rritjet konsiderueshme të numrit të pjesëtarëve të policisë kombëtare të Afganistanit. Holbrooke sqaroi se projektimet e administratës Bush ishin që policia afgane të rritet vetëm në 4000 oficer gjatë 3 apo 4 vjetëve, duke e çuar në 82000 numrin e përgjithshëm të policëve afgan.
Everyone we talked to, without exception, everyone agreed that was not sufficient.
Me të gjithë që biseduam, pas një përjashtim, na than se kjo nuk mjafton. Prandaj, bashkë me aleatët tanë dhe miqtë afgan po kërkojmë rritje të konsiderueshme të policisë. Për momentin policët nuk janë edhe aq të mirë dhe kjo paraqet hallkë të dobët në zinxhirin e sigurisë. Prandaj duhet të gjejmë mënyrat që të arrisim numrin e policëve dhe njëkohësisht i bëjmë ata edhe më të mirë, tha Holbrooke. Draft plani gjithashtu parashet që ndihma ushtarake amerikane për Pakistanin të varet nga bashkëpunimi i duhur kundër ekstremistëve në zonat kufitare pakistaneze afër Afganistanit. Një rekomandim tjetër është ndarja e informatave të inteligjencës ndërmjet Pakistanit, ushtrisë amerikane dhe Afganistanit.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara po diskuton për gjendjen në Kosovë. Euleksi demanton pohimet për deklarimin e Kermabos për zbatimin e ligjeve serbe në veri të Kosovës. Policia Kosovës ka penguar hyrje në një delegacioni tjetër serb në teritorin e Kosovës. Në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni, ballafaqohen Gjorgje Ivanov dhe Lubomir Frçkovski. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.